тәуелсіз елде тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Азаттық радиосының күнделікті бағдарламасын бастаймыз. Алдымен соңғы жаңалықтарға ден қойыңыздар. Студияда Сұлтанхан Аққұлы. Бүгін Алматыда жаңа өзен мен шетпедегі қанды оқиғаларды тергеу үшін құрылған тәуелсіз қоғамдық комиссия Қазақстан президентіне бірнеше талап қойды. Алматыда өткен баспасөз мәслихатында жаңа өзен оқиғасынан кейін азаматтардың мемлекетке деген сенімі үзілді деп санаған комиссия өкілдері президент Нұрсұлтан Назарбаевқа бірнеше талап қойды. Олардың ішінде Қазақстан азаматтарына полицияның қару қолданбауына президенттің кепіл болуы, құрамына тәуелсіз қоғамдық комиссия мүшелері кіретін үкіметтік комиссия құру, бейбіт халыққа қарсы оқ-атуға бұйрық берген және оны жүзеге асырғандарды анықтап жазалау талаптары бар. Қоғамдық комиссия сонымен қатар мұнайшылардың еңбек дауын шешуді, Қазақстанда жаңа өзен мен шетпедегі қаза тапқандар бойынша мемлекеттік деңгейде қаралы күн жариялауды және 2012 жылдың 15 қаңтарына белгіленген парламент сайлауын кейінге қалдыруды талап етіп отыр. Президент Назарбаев Ақтау қаласында өткізген жиында бас прокуратураға, ішкі істер министрлігіне жаңа өзендегі оқиғаларға қатысты қылмыстық істер бойынша қажетті барлық шараны қабылдауды тапсырды деп хабарлайды президенттің баспасөз қызметі. Президент оған қоса вице-премьер Өмірзақ Шөкеев бастаған үкіметтік комиссияны екі апта ішінде өзен мұнай газ компаниясының жұмыстан шығарған мұнайшылары мен жаңа өзен қаласының тұрғындарының наразылығын тудырған себептерді анықтауды тапсырды. Қаражанбас мұнай компаниясының жұмыстан босатылған 500-ге тарта мұнайшысы, Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының жаңа тағайындалған басшысы Ләззат Қиынов пен және үкімет комиссиясының төрағасы вице-премьер Өмірзақ Шөкеевпен кездесе алмады деп хабарлайды Ақтаудан біздің тілшіміз. Мұнайшылар өздеріне Қазақстанның басқа аймақтарынан ұсынылған жұмыстарға баруға үзілді-кесілді қарсы екендігін білдіріп, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Біржан Нұрымбетовтің атына хат жолдайтындарын мәлімдеді. Мұнайшылар министрліктен тек өздерінің бұрынғы жұмыс орындарына қайта алуды талап етеді. 20 желтоқсанда үкіметтік комиссия төрағасы Өмірзақ Шөкеев жұмыстан босатылған мұнайшыларға Қазақстанның басқа өңірлерінен мұнай, газ және тау-кен саласындағы компанияларға жалақысы бұрынғыдан 80-90% артық жұмысқа тұру туралы ұсыныс айтқан болатын. Бүгін Бішкекте Қазақстан елшілігінің алдында желтоқсанның 16-сында жаңа өзендегі оқиғаларда қаза тапқандарды еске алуға арналған шара болып өтті деп хабарлайды Қырғызстанның KNews ақпарат агенттігі. Мұны ұйымдастырушы қырғыз азаматы Асхат Дүкенбаев: бүгін жаңа өзендегі оқиғаларға 7 күн болды. Сондықтан Қазақстандағы бауырлас халыққа көңіл айту ниетімен осы шараны өткізіп отырмыз. Қазақстан билігінің осы күнге дейін мемлекеттік деңгейде қаралы күн жарияламағаны бізді таңғалдырып отыр, дейді Асхат Дүкенбаев.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бүгін Қытай соты интернетте демократиялық бағытта мақала жазғаны үшін диссидент жазушы Чен Вейді 9 жылға соттады. Чен Вей интернетте бір партия үстемдік еткен Қытай билігін реформалап, сөз бостандығын орнатуға шақырған мақалалар жазды. Оның адвокаты Сичуан өлкесінің соты оны мемлекет билігін құлатуға әрекет етті деп айыптағанын айтады. Адвокаттың айтуынша, Чен Вейдің өзі өзін кінәлі деп санамайды. Үкімді естіген соң жазушы Қытайда диктаторлық құлап, конституциялық демократия орнайды деп мәлімдеген. Рейтерс агенттігінің хабарлауынша, Ченді соттауға себеп болған мақалалар Қытайдан сырт елдердегі веб-сайттарда жарияланған және ол сайттар Қытайда таралмайды. Ал Қытай азаматтардың өз пікірін білдіруін шектейтін заң жоқ. Белгілі татар ұлтшылы Вил Мирзаянов 2013 жылы қазанда өтетін студенттердің халықаралық универсиадасына байкот жариялауға шақырды. Ақшта тұратын химик ғалым саясаткер Мирзаян бұл үндеуін татар жастарының заңсыз тұтқындалуына халықаралық қарсылық білдіру ретінде түсіндіреді. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы сағаттағы жаңалық болды. Олармен өзіңізді Сұлтанхан Аққұлы таныстырды. Бағдарламамыз әрі қарай жалғасады.